Es ģimenīti visu izmukuši ārā no ikdienas rutīnas. Meitiņa to dejo staldu dejās un tad ar to tāds ļoti pozitīvs, smaidīgs. Tādu latvisko garšu, jāņa garšu dod.
Ja te ir daudz jauni cilvēki, kurus iepazīstu.
Kaut kas garšīgs ir šeit arī?
Jā.
Kas tieši?
Medus, piparkūkas, maize.
Yes, I like very much. Very Latvian.
Jā, man šeit ļoti patīk. Ļoti latviska noskaņa un kultūra.
Es nopirku sieru un dažas rotaslietas.
Kāpēc?
Nu, vienkārši meklēju, rotaslietas meklēju, beidzot šeit bija gan liels piedāvājums, varēja atrast. Un sieru, protams, nu kā nu Jāņa bez sieru.